Gasteizko Europa jauregian izan da LAB sindikatua. Azkeneko bi egun hauetan antxe egin du kongresua eta antxe izan du despedidakoa orain arteko idazkari nagusiak Ainhoa Etxaidek.
Euskal Herrian olatu berri bat eraikitzea eta LAB ez ditu erabakiak hartu olatu horren gainetik surfeatzen jakiteko. LABek erabakiak hartu ditu olatu horren parte izateko, olatu horren eraikuntzan benetan erabakigarria izateko, olatu horren gainean aurrera egin behar duena langileria eta Euskal Herria delako.
Surfeatzeko hain zuzen ere, bueno, ba, bidea urratu die Ainhoa Etxaidek, orain arteko idazkari nagusiak, eta hori eta gero hartu du hitza bere aurreneko hitzaldian Garbine Aranburuk, hemendik aurrera LABeko idazkari nagusi izango denak. Igor Arroyo izango du berriz alboan, bera izango da LABeko bigarrena, nolabait esateko, oraintxe mezulariarekin harremanetan dagoena. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, indar berrituta eta indar betez, datorkizun postuari heltzeko?
Ba, indar berrituta bai, ahotsa kasik galduta, eztabaida asko izan ditugulako, izan dugu tartea ere bai nazioarteko eta bai Euskal Herriko gonbidatuekin ba hizketan ibiltzeko, gaur bertan ekitaldian pues kantatu zamaitzeko eta ikusten duzunez ba ahotsa berreskuratzeko tartetxo bat hartu beharko dut.
Surfeatzeko taula enkargatu duzu dagoeneko, Ainhoa Etxaideren erreferentzia eginez?
Berak dioen bezala, ba, surfeatu nahiko genuke ba, herri hau martxan jartzea eta guk gure bukazio edo gure ambizioa litzateke ba, olatu horren sorreran eragitea. Ez? Azken batean, gertakari politikoak ez dira zerutik etortzen, gertakari politikoak eragin behar dira. Ez? Eta gure bokazioa hori da, eragitea, beste batzuekin elkarlanean, gertakari politikoak eragitea olatu bat herri honetan ba, egoerari buelta mateko eta bueno, ba, gogotsu gaude horretarako.
Izan ere, zuen hemendik aurrerako idazkari nagusiak kontrabotere izateko mezua da, gaur egin dizuena LABeko ordezkariei.
Bai, gure sorreratik kontrabotere izaera hori edo kontrabotere izateko bokazio hori ba oso barneratua izan du sindikatuak, ez? Baina nik esango nuke gehiago ere esaten dugula biltzar nagusi honetan eta da kontrabotere izatearekin batera bai lantokian eta bai kalean, ba neoliberalismoari aurre eginez, prekarizazio prozesuari aurre eginez, lortu behar dugula ere ba aldaketa soziala eta aldaketa politikoa eragitea eta zentzu horretan kontrabotere izatetik ba nolabait herri boterearen eraikuntzara ere urrats hori eman nahi dugula. Ez gure bokazioa ez da beti egoterena ba nolabait kontran ba sartzen dizkiguten politiken edo neurrien kontran eta beti era defensiban, baizik eta gure asmoa da eredu berri bat sortzea Euskal Herrian, bizitza erdigunean jarriz, ba langileentzako, herritarrentzako eredu justu bat eraikitzea. Horretarako uste dugu badagola nahikoa aberastasun, badaudela baliabideak, baina behar duguna da ba erabaki politikoak behartu hori horrela izan dadin, ez? Eta beraz, herri botere hori eta herri eraikuntza horretan ba urratsak eman daitezen.
Eta urrats horiek emateko zuek esaten dezuen bezala hobe izango da gehiengo sindikalarekin urratsak ematea, izan ere elari erreferentzia zuzena egin dio Garbine Aranburu gaurko hitzaldian.
Bai, eta elaren ahotik ere, Txiki Muñozen ahotik entzun dugu, ere antzeko adierazpen bat, elkarlanaren aldeko apustua, elak ekainean dauka biltzar nagusia, eta bere ponentzietan horrela adierazten du, argita garbi, ba, aliantzak eraiki behar ditugula, ela eta LABen artean, baita ere, gehiengo sindikala osatzen duten bestelako sindikatuekin ere bai, eta gainera esaten dugu hori egin behar dugula pluralean, hau da, akordioak egin behar dira, ez dugu uste egongo denik akordio ba, bakar bat dena konponduko eta bideratuko duena, azken batean bi sindikatu ezberdin gara, bi tradizio ezberdinetatik gatoz, eta iruditzen zaigu, ba, bai ekintza sindikalean, bai arlo sozialean, eta baita ere arlo politikoan akordioak eraikitzen joan beharko dugula, horretan ari garaia da, eta bueno, nik uste dut datozen hilabetetan ere ba, berri onak izango ditugula zentzu horretan.
Izan ere, 15 egun barru, du baita ere elak bere kongresuan, hor ere berrituko ditu, berritu beharreko guztiak, bere antolakundiaren barruan, iruditzen zaizu hurbilketa gauzatuko dela epe laburrean?
Bueno, azken batean konpartitzen dugu egoeraren irakurketa ba antzekoa, ez? Alde batetik ba patronalaren eta kapitalaren eraginez ba prekarizazio prozesu izugarria pairatzen ari garela, bai lan baldintzei dagokionez, baina baita bizi baldintzei dagokionez. eta gainera ba neoliberalismoa gure herrian neoestatutismoaren eskutik datorrela, ez? Eta bai ba alderdi estatalisten aldetik, baina baita ere EAJ-ren aldetik, bueno, egiten ari da apustu bat, ba egungo ba Espainiako eredu horretan erreforma horretan parte hartzeko, baina beti ere patronalaren interesak ba bueno, zainduz eta babestuz, ez? Eta ordun horren aurrean argi dago ba eredu aldaketa bat nahi dugunok, aldaketa soziala nahi dugunok, ba aliantzak eraiki behar ditugula, nik uste dut horren kontzientzia dagola bai elan eta bai laben, eta esan bezala, pues orain lanean jarri behar gara, pues akordioak hartzen eta baita ere, bai langileekin, bai lantokian eta bai kale mailan, ba dinamikak pizten, ez? Hori da gure asmoa.
Gaur amaitu den kongresuan utxuneak bat baino gehiago izango ziren, baina erreferentzia garbia egonda Rafa Díezentzat.
Bai, jakina, Rafa Díez gartzelan egotea, ba izugarrizko injustizia da. Esoilik bera, nire ustez ja hainbat urte pasa direnean etak behin betiko armak uzti zituenetik eta ja armagabetzea gauzatu delarik, ez dago inolako arrazoirik presoen aferan konponbidean urratsak ez ematea. Iruditzen zaigu hori ba ezin dela jasan, osea normal herri sano batek ezin duela hori onartu. Iruditzen zaigu hori langileon afera ere bada, jakina Rafa Díez gure sindikalista historikoa izanik eta idazkari nagusi hori dagokionez, ba horri aipamen espezifikoa egiten diogu, guk gure artean nahi dugu ba nolabait prozesuan aurrera egiten, baina horrekin batera ba iruditzen zaigu presoen kolektibo osoa ba goizala berandu etxeratu beharra dagola, adostu beharko dira moduak, adostu beharko dira ba epeak eta tarteko ideak, baina iruditzen zaigu ba azkenean logikoak dioen bezala eta nazioartean egon diren holako ba gatazka dramatikoen ondotik ba egin den bezala ba presoen aferari aterabidea eman behar zaio.
Ba Igor Arroyo, Lab sindikatuko zuzendaritza berrian gaurtik aurrera idazkari nagusiaren albokoa, eskerrik asko mezulariarekin bat egin izanagatik.
Mi esker zuei eta ongi segi.